Začal bych tím, že je doba velikonoční. Líbí se vám doba velikonoční? Nebo se vám víc líbí doba postní? Víte, co je prima? Ono, když je doba postní, tak my se připravujeme na Velikonoce a člověk tak nějak ví, co to s ním má udělat, že jo? To je doba postní a tak musím na sobě pracovat a vede to k takové osobní proměně a mám se pořádně vyspovídat. Ta doba postní na nás nějak automaticky dolehne, jo. Pak to v tom se tak nějak orientujeme. A někdy ale děláme chybu, že dobu velikonoční vezmeme jen tak, jo, že už je prostě po Velikonocích a teď je už to aleluja a to je škoda. Jo? My máme na sebe nechat dolehnout stejně tak tu dobu velikonoční. Jo? Protože církev chce, abych já teďka těch 40 dní a vlastně 50 až do Ducha Svatého upevňoval svoji takzvanou velikonoční víru. To znamená, Ježíš vzkříšený je tady s náma. Je s náma, je se mnou, provází mě životem, je středem církve a to je prima. No, takže doba velikonoční je stejně důležitá, možná ještě důležitější, než svatá doba postní. To mám se upevnit v tom, jak s Ježíšem vzkříšeným žiju. A to je ono, to je sila. A tak se mně líbí třeba ty různé setkání Ježíše po jeho vzkříšení. Jednak nevím, co třeba vás tak nějak vždycky uchvátí ve svatým týdnu, nebo když jsou obřady, ale víte, mně se moc líbí vždycky ty obřady kolem velikonoční svíce. No, to je prostě síla. Velikonoční svíce, to je znamení vzkříšeného pána. A teďka on pod podobou té svíce je teď celou dobu velikonoční tam blízko oltáře, jako bych chtěl říct, já jsem blízko. To se mně moc líbí. Já jsem tady. Tady vidíte, jak Ježíš na sebe neustále bere, jak Bůh na sebe neustále bere takovou křehkou podobu, jo. Ať už je malý nemluvně v Betlémě, jo. Nebo prostě kousek chleba v Eucharistii. A nebo taková prostě svíce, kterou můžeš svouknout. Že jo. Jo, jak Ježíš na sebe bere takovou křehkost. No, protože Bůh nikdy se neprojeví v podobě násilí. Bůh nechce mít nade mnou převahu, protože on přišel z lásky ke mně. Že Bůh se nikdy neukazuje jako ten, kdo má převahu, ale ten, kdo je pro tebe, kdo je pro mě. A tak to malý děťátko je pro mě. A ten kousek chleba je pro mě. A ubožák na kříži je pro mě. A ta rožnutá svíce je pro mě. Světlo a teplo a radost. To vám pomoc taky přeju. Jo? A vždycky, když si třeba roženete svíčku na modlitbu, teď vám to připomíná, že vzkříšený pán je teďka s tebou a že je pořád s tebou. Jo. Taky jsem si říkal, když je na Velký pátek uctívání kříže, určitě jste tak uctívali kříže, to se jde a věc poklepne, nebo se políbí, nebo se obejme. Takže by bylo správné, kdyby na Bílou sobotu nebo potom v neděli vzkříšení bylo uctívání velikonoční svíce. To by bylo spravedlivý aspoň, že jo? Tak když uctívám pána, jak trpí, tak taky bych ho měl slavnostně a ještě více radostně uctít, když je vzkříšený, živý a oslavený, jo? Všichni znovu do řady, jo? A tam prostě radostně uctít, oslavit, poklonit se, zaradovat se blízko, jo? Toho zářícího světla, který prochází jako ohnivej sloup se mnou tady temnotou tohoto světa a tohoto našeho putování. No a potom, ještě než začnu o zjevení, se mně právě líbí, jak Ježíš se setkává s těma lidma různýma, s těma svýma milýma hlavně a s těma, kteří ho znali, kteří ho následovali po svým vzkříšení. Víte, co je tam krásný, si toho všimněte, jak Ježíš se setkává s těmi lidmi tak, jak oni to potřebují. A jak jim dává to, co potřebují. A jak se o ně zajímá tak, jak oni to potřebují. Když si vezmete třeba Marii Magdalénu. Jo, jak jsou ta setkání s Ježíšem, Bohem vzkříšeným, úžasně lidská. Jak je to úžasně krásně lidský. Že no, proč pláčeš? Marie, Maruško, co je? Jo. To se mi moc líbí, jak je to setkání jako lidský, že jo? A nebo když jdou ti učedníci do Emaus, jo? O čem si povídáte, co je, no, co pak se v tom Jeruzalémě stalo, chlapi? Co je tak, že jste z toho tak špatní, co se děje? Jo, a teď jim to všechno vysvětlí a najednou srdce chlapů poskočí. To je to velký umění, když srdce chlapa zahoří, že jo? Ale pán Ježíš to umí, že jo? Jo, že se to jako obnoví a tak to se mně tak jako líbí, jo? Nebo setkání se svatým Tomášem, jo? Už se nevěřím, jo? Tady nějaký povídečky, jo, co jste viděli, nic jste neviděli, prostě neuvěřím, jo. Dokud se nedotknu, dokud nebudu mít tu ruku v tom boku, tak nic mě tady nebudete povídat, jo. Teď si všimněte, jak všemohoucí Bůh jako přijímá, respektuje tuto touhu nebo tuto Tomášovu potřebu, jo. To se mně líbí, jo. Mohl by pán Ježíš říct, hele, si nevymýšlej, ještě jsi tam nebyl s ostatníma, kde se touláš, místo abys byl pořádně ve spolču, tak kdo ví, kde chodíš a já tady musím podruhý přicházet kvůli tobě za týden, jo. Jo, tak jak Ježíš se s náma setkává, jak my to potřebujeme, protože nás miluje. Jo, on by mohl dát nějaký schéma, nebo se nějak zjevit a říct tak, a teď si to zpracuj hezky, že jo. Jo. To je, jo, on ne, on přijde tak, jak to potřebuješ. A teď se mně líbí, mně připadá, že ten Tomáš právě Ježíše úžasně znal, protože věřil, že Ježíš mu dovolí to, co on potřebuje. Jakoby ten Tomáš řekl, Ježíš, já mám problém, já potřebuju pomoct, já se tě musím dotknout. Jo. Já to jinak nezvládnu, já jinak budu fakt v krizi. A Ježíš řekne, pojď a dotkni se. A to se mi líbí. Jo, Tomáš naopak by řekl, tak znal Ježíše, jo, tak věděl, že on až tak pomáhá, že věřil, že on mu dovolí to, co potřebuje. To je bomba, jo, to je prostě úžasný. Jo. A jako jediný apoštol, že se mohl dotknout samotného nitra, středu Božího srdce. To je překrás, že jo. Tak to je takový setkávání, nebo s Petrem, když se setká, řekne, miluješ mě víc než ti to, fakt mě miluješ, následuj mě. Úžasně lidský, hluboký a osobní setkání. Tak to jen tak na úvod a taky, že prožíváme tady tuto dobu, tak ať ju neprožijeme marně a pomalu už se začneme připravovat na dar Ducha Svatého. Jak uchopit seslání Ducha Svatého? To není jenom taková třešnička na dort, že doba velikonoční pán vstal a navrch ještě dostal Ducha Svatého. Jo? Ale vlastně dar Ducha Svatého je vrchol Velikonoc, protože Duch Svatý nám přivlastňuje to všechno, co se stalo. Jo? To znamená, všechny ty věci se staly. Ježíš pro nás přišel. On pro nás zemřel, on pro nás vstál, on je tajemně stále s námi. Ale Duch Svatý zapálí tvý srdce, že toto všechno bude tvé. A to je síla. Že to všechno je tvé. Mocí Ducha Svatého, mocí ohně lásky, toto všechno je tvé a zůstane to v tobě. To dělá Duch Svatý. On ti přivlastňuje Boží věci. To je prima. Proto se taky říká, že břmování je svátost křesťanské dospělosti, takový to vím, komu jsem uvěřil. Jo. Vím, komu jsem uvěřil, vím, co chci, jo. Vím, co a jak. Jo, je to prostě ve mně. Jo, Duch Svatý udělá to, že je to ve mně. Už to není jenom informace, už to není jenom nauka, už ne, že jsem to jenom četl, nebo to někdo říkal, ono je to ve mně a je to moje. To je dílo Ducha Svatého. Jo. Jako když takhle vstoupil do apoštolů a už je nic nezastavilo. Až potom ty meče a to až. Já je císařové poslali, takhle to nade, že? Jo, jako mučedníky. Tak to je prýma. Takže to je to Ježíšovo zjevování se. A je dobrý vědět, že Ježíš je s náma stále a že se nám stále zjevuje, ukazuje. Ježíš se se mnou setkává ve svém slově. Kde ještě? A všechno naříkám já, že jo. Toto není školička, to je spolčo. Jo. No, kde ještě? se mi zjevuje a ukazuje a dává, to znáte. V Eucharistii, takový markantní, jasně. Kde ještě? To všecko víte. Ano, v modlitbě to je moje osobní setkání s Ježíšem. Kde ještě? V každém člověku tajemně, jasně. Ještě víc v trpícím člověku, protože Ježíš říká, co jste udělali pro jednoho z nejpotřebnějších, pro mě jste udělali. Ježíš se stotožňuje s ubohým člověkem. Tak ještě zvlášť ve společenství věřících. To je jeho tělo. Že? Takže tady uprostřed nás je Pán, nejenom v Eucharistii, ve slově. Kde ještě bychom řekli, jak se Ježíš zjevuje? O sobě kněze, no taky, jasně, Pater Christus, jo, někdy mu to trošku kazíme, ale jo, tu podobu, ale jinak on dokáže to prozářit a i tak, jo. Krásně, jak boží věci fungují i skrze nemotorné nástroje. Pán Bůh si to nenechá pokazit. Že? Protože kdyby boží dílo bylo závislé na tom, jestli ten nástroj bude super nebo ne, tak to by se možná moc božího díla nestalo. Takže Pán Bůh umí ty věci dělat skrze různé nástroje. No. Krása přírody to je jako boží zjevení, jasně. Musí být setkání jako s Ježíšem, ale i boží setkání, no? Svatosti smíření. Na mě teče beránkova krev a smířuje mě s Otcem. A našli bychom to asi víc. Takže my si o těchto setkáních říkáme něco o zjevení Panny Marie. Tady máme takovou sochu, tu přivezli jedni rodiče, co byli na pouti ve Fatimě, takový starší jsou, tak nám tady pro duchovní centrum nechali sošku Panny Marie Fatimské. No a potom tady na tom obrázku, že jo, to je jasný, tady věc, který klečí Panny Fatimskou, to stojí fotografie, co mě nebude zvíska, jak tenkrát ty děti pak vypadaly, to je skutečná fotografie, a tam pak ještě Jan Panarok a své návštěvě ve Fatimě. Proč se Panna Maria vlastně zjevuje? Když si tak zopakujeme pár takových věcí. Proč se Panna Maria zjevuje? Nebo proč ji Bůh posílá? Já myslím, že proto, aby připomněl takový zásadní věci, na které někdy zapomínáme. Že někdy se říká, na co mariánská zjevení? Všecko už máme jasný v evangeliu, no, v písmu, hotovo, že jo. Tak na co nějaký zjevení? To je naopak ještě podezřelý a tak. Ale já bych neviděl, že je to až tak pravda, toto tvrzení je pravdivý v tom, že všechno máme v evangeliu. Co je potřeba ke spáse, to je v písmu svatém a v tradici církve. To je jako jasný. Ale protože my jsme lidé a jsme zapomnětliví, jo. A jak říká Ježíš, jestli neuvidíte znamení, tak neuvěříte, tak nám Bůh dává znamení. Takže věřím, že Bůh ve své lásce nám nepřestává připomínat to, co je podstatné. No, když se podíváme na Starý zákon, tak neustále Bůh dával starozákonnímu lidu proroky. Pořád. A ti připomínali, co je podstatné. Takže proroci připomínali, co je důležité. No, až už to někam ujelo bokem, jo, a ty lidé buď odpadali od Boha, nebo to učení nějak překroutili, tak vždycky Bůh poslal nějakého proroka, aby řekl, hele, je to tak a tak. Tak bych řekl, že Bůh i novozákonnímu lidu své církvi dává proroky a dává znamení a zjevení, aby nám znovu ukázal, co je důležité a co je podstatné. Ona, Panna Maria, neříká nic nového, opravdu, že jo? Neříká nic nového. A pravost se pozná podle toho, že ona lidi nepřipoutává k sobě, ale vrací je k Pánu Bohu a k Ježíši. Že jsou takové dvě důležité věci. Připomíná podstatné, co už známe, ale zapomínáme, nebo známe a neděláme, a potom připoutává lidi, vrací je zpátky k Pánu Bohu. Tak se stává nástrojem Božím, nejkrásnějším nástrojem Božím. Trošku mě to připomíná, když přichází Panna Maria s nějakým poselstvím, jako to podobenství, které známe z Evangelia, jak je tam napsaný o tom majiteli vinice, jak poslal pro ten výtěžek a prvně nějaký služebníky a pak ještě raz další služebníky a buď tam zlikvidovali nebo vyhodili nebo zmlátili nebo tak a naposled pak posílá svého syna a říká, snad na mého syna budou brát ohled. No ale Božího syna, že lidé taky jako zabili a tak mi někdy připadá to zjevování Panny Marie, jako by Pán Bůh řekl, snad na Matku Boží, snad na Matku Ježíšovu budou brát ohled, snad jí dají za pravdu. Mnoho lidí ano, mnoho lidí ne. To už je takové příbení duší, že to je zjevování Panny Marie. Slovo zjevení, latinsky revelatio, vlastně znamená jako odhalit roušku. Odhalit nějakou roušku. Protože ty Boží pravdy tady jsou, akorát, že my je nevidíme. Takže Panna Maria přijde a říká něco, co je u Boha zřejmé, ale pro nás to není zřejmé. To je takové odhalení roušky. My to nevidíme, my to neslyšíme. No. A ještě k tomu to uslyší tři děti a jenom nám to předají. Ale už to je to zjevení, to odhalení roušky, že my se doslechneme něco, uvidíme něco, co jsme neviděli, neslyšeli, potřebujeme oddělat roušku, odtáhnout záclonu, vyhrnout roletu. Jo, nějak potřebujeme pomoc v tomto. Takže zjevení revelatio znamená jakoby otevřít nový obzor, uvidět dobře, uvidět něco, co normálně nevidím, uslyšet něco, co normálně neslyším. Takže to se děje při zjeveních. Panna Maria se tam zjevila těm třem malým pasáčkům. To už jsme si řekli víckrát, jak Bůh si s oblibou volí takový nemotorný nebo obyčejnský nástroje, právě aby bylo zřejmé, že je to věc Boží a ne lidská. No, kdyby to byl nějaký, že já nevím, třeba teolog nebo tak, nebo jo, tak třeba by to mohl jak manipulovat, nebo by to nebylo jak zřejmý, jo, nebo by si řekl, hele, jo, to je jeho nějaký výrobek, ale tím, že Bůh si vybere takový prostinký nástroje, tak tím je zřejmé, že tam přidíle on sám, protože on tam říká věci, které ty děti nemohly nikde vědět a se naučit a prostě museli to dostat nějakým opravdu speciálním způsobem. Ale tady k té prostotě, kterou si Bůh vybírá, bych řekl jednu věc, že Bůh se hlavně dívá do srdce. Bůh se hlavně dívá do srdce. Takže Bůh věděl, že ty tři děti mu odpoví, že to poslání přijmou. On viděl do jejich srdce. A to je důležitý. Ono jestli prostý nebo možná složitý, to by ještě tak není rozhodující. Ale Bůh se dívá do srdce a on ví, on vidí, že to srdce mu odpoví. A proto si vybere, že tady ty pasáčky tři. Tak a teď už k tomu zjevení. Fatima je kde? Fatima je kde? Kdo to ví? Na které země kouli? Kde je Fatima? To víte? Portugalsko, jasně. U čeho je Portugalsko? Já se trošku orientuje. U Španělska, že jo? Co je větší, Španělsko nebo Portugalsko? Španělsko je větší, jasána. Tak, takže to bychom věděli. Kdy to zjevení bylo, to tam máte napsané, v roce 1917, že jo, proběhla všechna ta zjevení. Kdo nám o tom vůbec pověděl, tak jednak to vyšetřování o tom se dělo ještě za života těch dětí, ale hlavně to celé popsala sestra Lucie, to je to nejstarší děvčátko, které zůstalo naživu až do nedávného času, kdy ona zemřela v únoru
2005.
A kolik jí bylo? 91. Takže umřela ve vysokém věku, 91 let. Že jo, je to nedávno. Jo, a ona to celé popsala. Mně se líbí, oni jí dali, aby to všechno vypsala, a zvlášť pan farář jako strašně chtěl, ať ona to pečlivě popíše, jo. Aby nezůstalo nic utajeného. On, ten pan farář, říkal biskupovi, jo, oče biskupe, poručte jí, ať napíše všecko, ať řekne opravdu všecko, jo. Ať to všechno víme. A říká, a řekněte jí, že jinak bude muset sedět dlouho v očistci, protože to hodně zamlčela, jo, když nám to všechno neřekne. Je hezky, jak odpověděla Lucie, a říká, z očistce v tomto ohledu nemám nejmenší strach. Vždycky jsem byla poslušná a poslušnost se nemusí bát trestu. Je krásný. Vždycky jsem byla poslušná a poslušnost se nemusí bát žádného trestu. V sobotu, teďka v úterý tady byla pouť od svatého Tomáška a četla se svatba v Káně Galilejské, jak se tam stal taky ten, že krásný zázrak. No a pan farář, když tam mluvil s těmi svými farníky a s dětmi, který tam byli na té pouti, tak říká tak děcka, co bylo hlavně potřeba, aby se stal ten velký zázrak? To proměnění vody ve víno. Co se muselo stát, děcka říkali, no voda, no jasně, a kýble, no jasně, jo. No, ty nádoby, samozřejmě, to všecko, jo. A tam říkali pár takových věcí, co všechno je potřeba. No, ale nikdo neřekl to podstatný a pan farář řekl, no, a hlavně bylo potřeba, aby ty lidi poslechli, co řekl pán Ježíš, že jo? Či jinak by mohli mít vody, kolik chtěli, a kyblů, kolik chtěli, a kádě a cisterny, a nic by se nestalo, ale oni museli poslechnout. Takže aby se stal ten zázrak, tak ty lidi museli poslechnout, co říká Ježíš. Naplňte ty kádě vodou, že jo, rozneste a zázrak se stal. Že je potřeba poslušnost k tomu. Že se mi líbí, jak tady Lucie říká, já se jako vůbec nebojím. Ale otec biskup byl takový moudrý a říká, já jí takovýto příkaz nedám. Pozdrav pán Bůh. Vítejte. Jdete akorát na zjevení, tak je to prima. A otec biskup říká, já jí takový příkaz nedám, protože by to pro mě bylo jako vtírat se do tajemství. Jo. Já jí prostě řeknu, aby popsala události zjevení. Sestro Lucie, popište nám, jak to bylo s tím andělem a s tím zjevením paní Marie, napište nám to, jak sama chcete. Tak to se mi líbí, ta moudrost toho biskupa, že jo? On by jí mohl přikázat, ať popíše všecko, ať si nic nenechává, ale on to neudělal, taková se mně to líbí, taková moudrost. No a sestra Lucie tam říká, stejně kdyby mi to on přikázal, že mám říct úplně všechno, tak bych byla na rozpacích. Protože já jsem vnímala, že něco mám nechat ve svým srdci jako tajemství. A teď bych byla na rozpacích, co mám udělat? Jestli poslechnout Boha, který do mě vložil tajemství, nebo zástupce Boha, který chce, abych všecko řekla a zůstala bych ve velkém utrpení. Je krásný, vidíte, jak svatý duši, jak vnímají tyto věci tak jako citlivě. Jo. Takže biskup řekl, sestro, vypravujte. Napište nám to. Takže jako první věc, co Lucie napsala a co se tenkrát stalo, tak bylo několik zjevení anděla. Takže prvně těm dětem se zjevovala anděl, boží anděl. To se mně líbí, jak Bůh si ty lidičky postupně připravuje. Jo, že se neukázala hned Matka Boží a jo, třeba za jedno zjevení by bylo všechno udělané, že? By tam řekla těch několik požadavků a řekla by, co se děje, ale jak Bůh si připravuje člověka, jak mu dává postupně jakoby čas si zvyknout na setkání s Bohem. Ale je to podobné, jako třeba, když se modlíme. to jako když se modlíme, tak prvně se modlíme naše modlitbičky a pak jsou to modlitby a pak jsou to opravdová setkání s Bohem. My postupně vstupujeme do toho setkávání a Bůh si taky tu duši jakoby postupně připravuje. Takže i ty děti si Pán připravoval. Takže v roce 1915 ty děti poprvní viděli něco jako anděla. Teda byla to Lucie a její tři kamarádky. Nebyly to ještě Hyacinta a František. Byly tam tři kamarádky. Pásli, modlili se růženec a potom uviděli něco jako mráček a v tom mráčku něco, co mělo takovou zářivou lidskou podobu. No, takže to vnímali, no, ale nevěděli, co to je. I když to byla jakoby mužská postava, nevěděli. Ale něco nadpřirozeného se stalo, něco nadpřirozeného zářivého se k ním přiblížilo a to už člověka připravuje, když přijde něco ještě víc. Jo. Potom se to zjevení anděla zkonkretizovalo a stalo se jakoby jasný. Bylo to na jaře roku 1916. Takže tam už byla Lucie, Hyacinta a malý František. Už to byly tyto tři děti. Zase pásli, poobědvali tu sváču, kterou měli, modlili se. A teďka od východu se k ním blížilo světlo, bělejší než sníh a průzračný mladík zářivější než krystal. No, jak to vždycky popisuju, ale těžko popsat jeho anděla, jakou zářivou bytost. Takže on se k ním přibližoval, až oni poznali jako tuto mužskou postavu mladého člověka, že a zůstali jako bez hnutí. A jednou prostě tento anděl byl před ním. A anděl k ním začal mluvit. Jo? Nebojte se, jsem anděl míru, modlete se se mnou. Teďka klekl, dal čelo na zem a oni byli vedeni tak nějak niterně nadpřirozeně, aby udělali to též, takže klekli, že hlavu na zem a modlili se. Můj Bože, věřím v tebe, klaním se ti, doufám v tebe, miluji tě. Prosím za odpuštění pro ty, kdo v tebe nevěří, tobě se neklaní, v tebe nedoufají a tebe nemilují. Když to třikrát zopakovali, tak anděl vstal a anděl taky, že jo, se napřímil a řekl, takto se modlete. A Ježíšovo a Marijino srdce vyslyší vaše prosby. Že první setkání tady s tímto andělem, který ho už rozpoznali jako anděla, bylo, že naučil tady tuto modlitbu. A je krásná a je prostinka. Taky si ho modlete. To je moc hezký, jo. Můj Bože, jo, věřím v tebe, kladím se ti, doufám v tebe, miluju tě. Prosím za odpuštění za ty, kdo v tebe nevěří, tobě se neklaní, v tebe nedoufají a tebe nemilují. To je moc krásný. Jednak já tím vzdávám Pánu Bohu úctu a prosím za odpuštění, za milosrdenství pro ty, kdo Boha nectí. To je moc krásný, taková krásná, krátká modlitba. A ty děcka tam říkají, my jsme mocně a hluboce cítili Boží přítomnost. No, Lucie to popisuje, jak tam zůstali jako zmražení, prostě jak silně cítili, že Bůh je s nima. Tak to bylo tady toto zjevení anděla. Potom se zjevil anděl ještě jednou, taky v roku 1916, bylo to někdy v létě, bylo velký vedro, tak děcka se tam schovávali někde ve stínu stromu a odpočívali, zase, že modlili se, svačinu tak nějakou měli a přišel anděl. Zase zář, anděl se přiblížil. No a oni tam seděli a odpočívali, protože bylo vedro, jako by měli siestu. No a anděl na ně, že? Co děláte? Jo, modlete se. Hodně se modlete. Ježíšovo a Marijino srdce mají s vámi plány milosrdenství. Přinášejte Pánu Bohu neustále modlitby a oběti. Co mě tady líbí, jak jim anděl říká, Bůh má s vámi plány milosrdenství. Na co si vzpomenete? Na jaký zjevení si vzpomenete, když slyšíte plány milosrdenství? Co? Mě vyvstane na mysl svatá Faustina, že? Jo? Prostě milosrdenství Boží celému světu. No když známe celé toto zjevení ve Fatimě, tak si člověk řekne, no jo, ale tak to je o samým pokání a tak, ale podstata toho všeho, co Matka Boží chce, co Bůh skrze ní chce, je milosrdenství. To znamená odpuštění a spása. No to, že to něco stojí, to je jasný. Jo. A i zmrzka něco stojí. No. Spása taky. Jo. To je jasný. Jo. Takže, jo. Ale to, že mi něco zmrzka stojí, hlavně ten cíl, že je dobrá, že si pochutnám. Že jo. Takže nebudu oplakávat celou dobu pětikačku, nebo dneska už teda víc. Jo. Ale pochutnám si na zmrzlině. Jo, a stejně tak Bůh nabízí spásu, nabízí štěstí a radost bez konce. Nabízí odpuštění hříchů, záchranu celého světa. Tak nebudu hledět na to, co to stojí, ale budu hledět na tu krásu, na tu milost, která se nabízí. A už je dost tak ufňukaných křesťanů, kteří půjde jenom, co jenom musí a nesmí a zase vzpomínat a ještě do kostela. Kolik si toho mají namodlit? No nešťastní lidi. Jo? Nešťastní lidi. Jo? Musí sloužit Pánu Bohu. Jo? Tak to je, že plány milosrdenství, to se mně líbilo. A teďka děcka se ptají, nebo Lucie se zeptala. A jak máme přinášet oběti? Za všechno, co můžete, přinášejte oběť jako pokání za hříchy, které Boha urážejí, a jako prosbu za obrácení hříšníků. Dosáhnete tak míru pro vaši vlast. Já jsem její anděl strážný, anděl Portugaleska. Že každá země má ještě svého anděla, to je prima. Jo. Především přijmejte pokorně utrpení, která na vás Pán sešle. Takže hutnej odstaveček. Za všecko, co kolem sebe vidíte, přinášíte oběť. Jako pokání za hříchy, který Pána Boha urážejí. Jestli já miluju Boha, tak mi není jedno, že je urážen. Jestli ho miluju. To je taková dobrá zkouška, jak jsou na tom ve víře. Jestli mě vadí, že Bůh je urážen od drtivé většiny lidí. A to neslýchaným způsobem. Vadí mě to nebo ne? Že Matka Boží je urážena. Štve mě to nebo ne? Vadí mě to nebo je mi to jedno? Na tom se ukazuje, jak jsem na tom ve vztahu s Bohem. Když budete přinášet oběť a prosit za obrácení hříšníků, dosáhnete míru pro vaši vlast. Si představte, 3 děti dosáhnou míru v Portugalsku. Dobrý, že? Kdyby jsme řekli tak, jako, a ne, kdyby se zjevil prezidentům, nebo, že jo, nebo kdyby se mohl zjevit anděl, aby jim to nějak řekl, a když se budou snažit, tak bude mír, to by bylo logický, že jo. Se zjevil 10 generálům, kteří to mají na starosti, dal jim pořádnou šlupku nějakou, že jo, takovou razantní, a nebo by jim ukázal peklo, tak by třeba, že jo, se trošku zbráborali a dali by se na správnou cestu, jo. Ale prostě tyto 3 děti můžou dosáhnout mír v Portugalsku. Není to úžasné, jak velká je síla modlitby a oběti a lásky. Jo, to je neuvěřitelné. Jo, my si někdy připadáme fakt takový malý, tváří v tvář problémům světa, že jo? To jsou takový problémy, těžkosti a co s tím a jsme se smutní a že ten svět je takový špatný a tohle všecko. A přitom Bůh říká, ale ty s tím můžeš něco dělat. Jo. A ty proto můžeš něco udělat. Záleží, jak do toho, s jakou vírou, s jakou důvěrou do toho stoupíš. A jako první věc, kterou Pán nám nabízí, je přijímat pokorně utrpení, která na nás Pán pošle. Že první není to, co já vymyslím. První je to, co já ve víře přijmu z Boží ruky a ponesu to. To říká Pán Ježíš, kdo chce jít za mnou, vezmi svůj kříž každý den a následuj mě. To je úplně přesný. Vzít svůj každodenní kříž, to, co mi Pán pošle, a já to ponesu, já to přijímám a já to nabízím. No to je překrásný. Jo, hodně lidí si láme hlavu, tak co mám dělat pro Pána Boha a jakou oběť bych pro něho přinesl. A když se podíváte na svůj den, tam je tolik věcí, který nám Pán dal, který po nás chtěl, co na nás nějak dolehlo. A když to vezmu ve víře z Boží ruky, různé nepříjemnosti a těžkosti a problémy, když si vezmu, pane, já to přijímám, tenhle kříž, a já to z lásky k tobě ponesu a já ti to obětuju, tak je to tvoje bohoslužba. To je prima. No, tak se to promění ve tvůj obětní dar. To je hezký. Takže to je toto další setkání s andělem. No a děcka teda navíc začaly obětovat všechno možný, že jo, všechny možný umrtvování, že jo, co tak nějak jako děti vymysleli. Lucie píše, celé hodiny jsme opakovali modlitbu, kterou nás naučil anděl, že jo, tak na to měli čas, že byli to pasáčci, tak tam tě ovečky se pásly a pastýři zatím se modlili a tak. Ale to bylo hezké, jak ty děcka vstoupily do toho božího požadavku, jo. To se mi moc líbí. Ty děti velkoryse vstoupily do toho božího požadavku. No a potom se jim zjevil anděl ještě jednou, po třetí, držel v ruce kalich a nad ním hostii a z ní padaly do kalicha kapky krve. Takže anděl se jim zjevil, držel svatou hostii, kalich z hostie, kapky krve do kalicha. A zase je naučil další modlitbu, nebo se pomodlil modlitbu, že nechal kalich i z hostí hezkého vzduchu, sám si klekl a modlil se. Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu Svatý, hluboce se vám klaním a obětují vám drahocené tělo a krev, duši a božství Pána Ježíše Krista, přítomného ve všech svatostáncích světa, na usmíření za urážky, rouhání a lhostejnosti, kterými je urážen, a pro nekonečné zásluhy jeho nejsvětějšího srdce a neposkvrněného srdce Marína vás prosím za obrácení ubohých hříšníků. Potom vstal, vzal zase kalich a hostii. Hostii podal Lucii a z kalicha dal napít Hyacintě a Františkovi. A říká, přijměte tělo a pijte krev Ježíše Krista, který je nevděčnými lidmi těžce urážen. Čiňte pokání za jejich hříchy a utěšujte Boha. Potom poklekl a znovu se s nimi třikrát pomodlil tady tu modlitbu Nejsvětější Trojice. Tam je hezký, on podal Lucii svatou hostii a Hyacintě a Františkovi kalich. Tak mně to připadá trošku jako symbolický, protože Lucie tady zůstala s náma dlouho a Hyacinta a František umřeli potom za několik let. Teď nevím, kdo dřív, jestli František nebo Hyacinta. Hyacinta, myslím, umřela v roku 1919 a František potom 1920 na takzvanou španělskou chřipku, na kterou nebyli tehdy medicíny, bylo to celkový oslabení organismu, až ten organismus postupně za pár měsíců úplným vyčerpáním jako zhasl. Ale vidím v tom tu symboliku, když si vezmete, tak jakoby tělo Pána jako hostie, viatikum, pokrm na cestu. Jo? Jakoby Lucie dostala pokrm na cestu, protože dlouho bude putovat, a Hyacinta s Františkem dostali napít z kalicha, jak říká Ježíš, můžete pít, jo, můj kalich, můžete, to znamená to utrpení. No a oni skutečně zkusili hodně, když měli tu nemoc a tak, a potom si je Pán už vzal jako k sobě. Tak v tom vidím trošku takovou malou symboliku. Prýma, takže to bylo zjevení anděla. A to je připravilo na zjevení Panny Marie. A už jsme v roce 1917, pasáčci dělají svou práci, takže každodenně hezky ty ovečky, že jo, pasou, vyženou je tam do údolí Iria a tam je pasou. No a první zjevení bylo 13. května 1917, to znamená letos to bude 90. výročí. Je? 90. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě, bude to zítra. No a Lucie si tam hraje s Františkem, s Hyacintou, no a najednou uviděli něco jako blesk. tak se báli, říkali si, bude asi bouřka, radši jdeme dom, rychle dom, bude bouřka. A když už šli z toho svahu dolů, byli asi v polovině svahu a hnali ty ovečky, tak uviděli velkou zář, která se tam přiblížila od východu, a nad dubem paní, oděnou v bílém šatě, zářící víc než slunce. To bylo poprvé, co uviděli panu Marii. Bílá paní, zářící víc než slunce, tam nějak jako nad dubem. No asi to nebyl moc velký dub, byl vlastně nějaký doubek, jo? Čili by byla nad dubem, který si představíme tady u nás, tak to by byla pěkně vysoko. Takže, a myslím, že tam v té oblasti jsou takový duby menšího typu, takový spíš jako keře. No a taky tomu odpovídá to, že Lucie říká, my jsme byli úplně blízko toho světla, jako bychom stáli uvnitř toho světla, které nás obklopovalo a kolem se rozlévalo. Asi tak půl druhého metru, říká Lucie. Si představte, oni stáli metr a půl od Matky Boží. Jo. V té ohromné záři, tak silné, že je úplně prostupovala a pronikala všecko. Jo. Tyto děti byly metr a půl, jo, před Matkou Boží. To je moc krásná věc. No a teďka, když na ní tak koukají, tak asi teda museli pořádně koukat, že co asi. Neměli z ní strach, to píše Lucie. My jsme z ní neměli strach. Toto zjevení vždycky zbuzuje velikou úctu a úžas. Když tam není strach, ale úcta a úžas. No ale přesto, že jo, nevíte, co máte dělat, tak Panna Maria prvně začne tím, že řekne, nebojte se. Já vám neudělám nic zlého. To jsou první slova Panny Marie, to je jako krásný, že jo. Jako když Pán Ježíš se taky zjevoval učedníkům, taky říkal, nebojte se, já jsem to. No protože se zjeví, že jo, a najednou my lidi ubožáci nevíme, co máme dělat, jo. Nevíme, co si o tom máme myslet, že jo, co se teďka děje, co se teďka se mnou stane, že jo. Tak první, co Bůh říká, neboj se, nebojte se. A Panna Maria taky, nebojte se, neudělám vám nic zlého. A Lucie říká, odkud přicházíte? Jo, to je krásný. Jo. A Panna Maria v pohodě odpoví, přicházím k vám z nebe. Jo. A Lucie se ptá, a co si od nás přijete? A co chcete, že jo? Jo. A Panna Maria říká, přišla jsem vás požádat, abyste přicházeli po 6 příštích měsíců, 13. dne vždycky, ve stejnou hodinu, a pak vám řeknu, kdo jsem a co chci. A pak se vrátím ještě po 7. Takže toto jim řekla, mi se tam líbí, jak Panna Maria říká, přišla jsem vás požádat. To je síla, jo. Jak Bůh se sklání k člověku a prosí ho o něco. To je krásné. Jak jsem to řekl na začátku, že Bůh se neprobourává do lidského srdce, do lidského života násilí. Přišla jsem vás požádat. Stejně jako když anděl přijde k paní Marii a čeká na její odpověď. Jo. Čeká na to, jestli bude souhlasit, anebo ne. Týma zdraví má vám. Jdete akorát do zjevení. Jo. Teďka je to nejnapínavější. Jo. No a děcka využijí toho, že tam mají někoho z nebe a Lucie se ptá, přijdu i já do nebe? Panna Maria říká, ano. A Hyacinta? I ona? A František? I on? Ale ten se bude muset pomodlit ještě mnoho růženců, říká Panna Maria. Ale ten se bude muset pomodlit ještě mnoho růženců, vám uvidíte malýho chlapečka, jo. Sestra Lucie to potom vysvětluje a říká, že on byl trošku rošťák, jo. Že před těma, než se jim Panna Maria začala zjevovat, takže tatínkovi třeba vzal nějaký peníze, aby si koupil harmoniku, jo. Nebo když tam kluci po někom házeli kameny, že on se k ním přidal, jo. Takže měl takový ty svý hříchy, jo. Takže Panna Maria dobře řekla, jo, František taky přijde do nebe, ale musí se pomodlit ještě hodně růženců. A teďka si Lucie vzpomněla na dvě kamarádky, které umřely. Jedné bylo 16 let a jedné bylo skoro 20. A tak se na ně taky zeptala. A co Marie? Je už v nebi? A Panna Maria říká, ano. A co Amálie? A Panna Maria říká, ta zůstane až do konce světa v očistci. jo? Protože žila tak nějak jako žil šeliak, jo? Že taky zajímavý. A teď se jich Panna Maria ptá takovou počáteční otázku, proč vlastně ona přišla. Já jsem vás přišla požádat o něco, teď do toho ta Lucie teda dala ty otázky, jestli přijdou do nebe, ale Panna Maria pokračuje dál v tom svým. Chcete se obětovat Bohu a snášet všechna utrpení, která na vás sešle, jako zadosti učinění za hříchy, jimiž je urážen, a jako prosbu za obrácení hříšníků? Děcka odpoví, ano, chceme. To mně připadá, jako když kněz odpovídá při svěcení na otázky, jo? Nebo řeholník, když má slavný sliby a teďka že představený se ptá, chceš zachovávat, chceš dělat, jo? Nebo i manželé, když si mají plácnout, že jo, a říct, tak teda jo. Jo, ano, chceme. Jo? Je to snadný říct? Těžký je to potom už věrně dělat. Takže zase tady Panna Maria opakuje, chcete přijmout všechno, co Bůh sešle? To je důležitý, abych dokázal vnímat svůj život pořád očima víry. Že to, co se děje, je Boží cesta. Že to nejsou náhody. Chceš přijímat to, co Bůh pošle? Protože to je totiž těžší, než to, co si vyberu já sám. To je mnohem těžší. A taky to na nás pracuje mnohem víc. A teď jsou tam vždycky dvě věci. Zadosti učinit Bohu a pomoct ke spáse hříšníků. Dvě věci. Jednak myslím na Pána Boha a chci těšit jeho srdce a myslím na hříšníky, protože to jsou největší ubožáci na světě. Jsou největší marodi, protože se řítí do pekla. A já chci pomoct k jejich záchraně. Takže tady vlastně se naplňuje největší Boží přikázání. Miluj Boha nade všecko a miluj bližního jako sebe. Miluj Boha nade všecko, těším jeho srdce, miluju bližní jako sebe, já si přeji spásu, přeju ji všem a nejvíc pomůžu těm, kdo se řítí daleko od spásy. Takže tady vidím v tom naplnění hlavního Božího.